Այդ Միլեդին, այդ կինը, այդ նողկալի արարածը, այդ դևը, ինչպես կարծեմ դուք ասում էիք, Դարտանյան, մի տեգր ունի։
Այո, ես նույնիսկ լավ եմ ճանաչում նրան, և կարծում եմ, որ նա այնքան էլ լավ չի տրամադրված դեպի իր հարսը։
Վատ չէ, ասաց Աթոսը, իսկ եթե ատեր նրան, ավելի լավ կլիներ։
Այդ դեպքում հանգամանքները միանգամայն համապատասխանում են մեր ցանկություններին։
Բայց ես շատ կուզեի հասկանալ, թե ինչ է անում Գրիմոն,
կրկնեց Պորտոսը։
Լռեցեք, Պորտոս, ընդհատեց նրան Արամիսը։
Ինչ է նրա տեգոր անունը։
Լորդ Վինտեր։
Որտեղ է հիմա նա։
Հենց որ պատերազմի լուրեր տարածվեցին, նա վերադարձավ Լոնդոն։
Հենց այդպիսի մարդ էլ հարկավոր է մեզ, շարունակեց Աթոսը։ Հենց նրան է, որ պետք է նախազգուշացնել։ Մենք նրան իմաց կտանք, որ իր հարսը պատրաստվում է մեկին սպանել, և կխնդրենք աչքից բաց չթողնել նրան։ Հույս ունեմ, որ Լոնդոնում կա մի որևէ ուղիչ հիմնարկություն, ինչպիսին է Սուրբ Մակթաղինացու ապաստարանը կամ ապաշխարող անառակների տունը։ Նա կհրամայի այնտեղ պահել իր հարսին, և ահա այն ժամանակ մենք կարող ենք հանգիստ լինել։
Այո, համաձայնեց Դարտանյանը, այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա այնտեղից դուրս չի պրծել։
Դուք իսկապես խիստ շատ բան եք պահանջում, Դարտանյան,
ասաց Աթոսը։ Ես ձեզ ասացի այն ամենը, ինչ կարողացել էի մտածել, այլևս ուրիշ միտք չունեմ, այդպես էլ իմացեք։
Իսկ ես գտնում եմ, իր կարծիքը ասաց Արամիսը, որ ամենից լավն այն կլինի, եթե մենք տեղեկացնենք և Թագուհուն, և Լորդ Վինտերին։
Այո,
բայց մենք նամակներնում հետ ուղարկենք տուր, և Լոնդոն։
Ես բազենի համար երաշխավորում եմ,
ասաց Արամիսը։
Իսկ ես Պլանշեի, հայտարարեց Դարտանյանը։
Իսկապես,
վրա բերեց Պորտոսը,
եթե մենք չենք կարող ճամբարը թողնել, ապա մեր ծառաներին այդ չի արգելվում։
Մի անգամ այն ճիշտ է,
հաստատեց Արամիսը, և հենց այսօր մենք նամակներ կգրենք, փող կտանք նրանց, և նրանք ճանապարհ կընկնեն։
Փող կտանք նրանց,
հարցրեց Աթոսը, բայց մի՞թե դուք փող ունեք։
Չորս ընկերները իրար նայեցին, և նրանց դեմքերը, որ սկսել էին պայծառանալ, նորից մռայլվեցին։
Նայեցեք, ձայն տվեց Դարտանյանը։
Ես սև ու կարմիր կետեր եմ տեսնում։
Ահա, շարժվում են։
Իսկ դուք, Աթոս, գնդի մասին էիք խոսում։
Բայց դա մի ամբողջ բանակ է։
Այո, դուք իրավացի եք։
Ահա նրանք,
ասաց Աթոսը։
Ինչպես են դուր գալիս ձեզ այդ խորամանքները։
Գաղտագողի են գալիս, ոչ թմբուկ են զարկում, ոչ փող են փչում։
Իսկ դու արդեն վերջացրել ես, Գրիմո։
Գրիմոն դրական նշան արեց, և ցույց տվեց մի դյուժին դիակներ, որոնց նա կանգնեցրել էր պատի երկարությամբ, ամենագեղեցիկ դիրքերով։ Ոմանք կանգնած էին հրացաններ նուսերի, ուրիշները ասես նշան էին բռնում։ Իսկ ոմանք էլ մերկացրած սուսեր էին բռնել ձեռքների։
Գեցես,
հավանություն տվեց Աթոսը, այսա պատիվ է բերում քո երևակայությանը։
Բայց եվ այնպես,
նորից սկսեց Պորտոսը,
ես շատ կուզեի իմանալ, թե սա ինչի համար է։
Նախ եկեք գնանք այստեղից,
առաջարկեց Դարտանյանը,
իսկ հետո դու կհասկանաս։
Սպասեցեք, պարոններ, սպասեցեք մի րոպե, ժամանակ տանք Գրիմոյին, որ սեղանը հավաքի։
Օհո,
գոչեց Արամիսը, սև ու կարմիր կետերը նկատելիորեն մեծանում են, և ես միանում եմ Դարտանյանի կարծիքին, ինձ թվում է, մենք չպետք է ժամանակ կորցնենք, այլ հարկավոր է շուտ վերադառնալ ճամբար։
Այո, հիմա ես էլ նահանջելու դեմ ոչինչ չունեմ,
ասաց Աթոսը։
Մենք գրազ էինք եկել մեկ ժամով, բայց արդեն մեկ ու կես ժամ է այստեղ ենք,
հիմա արդեն ոչ ոք մեզ ոչինչ ասել չի կարող։
Գնանք, պարոններ,
գնանք։ Գրիմոն արդեն նախաճաշի մնացորդները զամբյուղներ լցրել, ձեռքն առել ու առաջ էր վազում։ Չորս ընկերները դուրս եկան նրա հետևից, և արդեն մի տասը քայլ էին արել, երբ հանկարծ Աթոսը գոչեց.
Գրողը տանի, այս ինչ ենք անում մենք, պարոններ։
Որևէ բան ես մոռացել,
հարցրեց Արամիսը։ Իսկ դրոշը? Գրողը տանի, չի կարելի դրոշը թշնամուն թողնել, եթե նույնիսկ դա սովորական անձեռոցիկ է։
Աթոսը նետվեց բաստյոն, բարձրացավ աշտարակ և դրոշը վերցրեց, բայց որովհետև լարոշելցիները արդեն մոտեցել էին կրակոցի հեռավորության չափ, մահացու կրակ բացարին այն մարդու վրա, որն ասես զվարճության համար իրեն գնդակների տակ էր դրել։ Բայց Աթոսը կարծես կախարդված լիներ, գնդակները սուլելով անցնում էին կողքով, և ոչ մեկը չդիպավ նրան։ Աթոսը թիկունքը դարձրեց քաղաքի պաշտպանների կողմը և դրոշը թափահարելով ողջունեց ճամբարի պաշտպանների։ Երկու կողմերից բարձր աղաղակներ լսվեցին, մի կողմից կատաղության ճիչեր, մյուս կողմից ցնծության։ Առաջին համազարկին հաջորդեց երկրորդը, և երեք գնդակ անձեռոցի կծակծկելով իսկական դրոշ դարձրին այն։ Ամբողջ ճամբարը գոռում էր.
«Իջեք, իջեք»։
Աթոսը ցած իջավ, անհանգիստ սպասող ընկերները ուրախ-ուրախ դիմավորեցին նրան։
«Գնանք, Աթոս, գնանք»։
Շտապեցնում էր Դարտանյանը։ «Արագացնենք մեր քայլերը. հիմա, երբ արդեն մենք ամեն բան մտածելու որոշել ենք, բացի նրանից, թե որտեղից պիտի դրամ գտնենք, հիմար բան կլիներ, եթե մեզ սպանեին»։ Բայց Աթոսը շարունակում էր գնալ հանդիսավոր քայլով, չարձագանքելով ընկերների հորդորանքներին, և սրանք տեսնելով, որ համոզելը ավելորդ է, իրենք էլ իրենց քայլերը հարմարեցրին նրան։ Գրիմոն ու իր զամբյուղը շատ էին առաջանցել, և արդեն գնդակները նրանց հասնել չէին կարող։ Մի րոպե անց կատաղի կրակոցներ լսվեցին։
«Այս ինչ է նշանակում, ում վրա են կրակում նրանք»։
Զարմացավ Պորտոսը։
«Ես պատասխան կրակոցի սուլոցներ չեմ լսում, և այնտեղ մարդ չեմ տեսնում»։
«Նրանք կրակում են մեր մեռելների վրա», բացատրեց Աթոսը։
«Բայց մեր մեռելները նրանք չեն պատասխանի»։
«Հենց բանն էլ այդ է. այն ժամանակ նրանք կմտածեն, թե իրենց համար դարան է սարքված, կսկսեն խորհրդակցել, բանագնաց կուղարկեն, իսկ երբ վերջապես կհասկանան, թե ինչ է սարքված, արդեն մեզ վրա կրակել չեն կարող»։ Ահա թե ինչու կարիք չկա շտապելու և կողից ակոց վաստակելու։
«Հիմա հասկանում եմ»։
Հիացմունքով ասաց Պորտոսը։
«Դե, փառք Աստծո»։
Ասաց Աթոսը ուսերը թոթվելով։ Ֆրանսիացիները, տեսնելով, որ չորս ընկերները մոտենում են հանդարտ քայլերով, ցնցակին աղաղակեցին։ Նորից կրակոցներ ճայթեցին, բայց այս անգամ գնդակները սկսեցին շրմփալ մեր բարեկամների կողքի քարերի և չարագույժ սուլել նրանց ականջներում։ Վերջապես լարոշելցիները բաստիոնը գրավեցին։
«Շատ վատ կրակողներ են»,
ասաց Աթոսը։ «Նրանցից քանիսին պարկեցրինք մենք»։
«Մեկ դյուժին»։
«Եթե ոչ 15»։
«Իսկ քանիսին ճզմեցինք»։ «8 կամ 10 հոգի»։
«Եվ փոխարենը ոչ մի չանգրվածք»։
«Բայց ոչ»։
«Այս ինչ է ձեր ձեռքը, Դարտանյան»։
«Արյուն»։
«Դատարկ բան է»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Մոլորված գնդակ է դիպել»։
«Գնդակ էլ չի»։
«Ինչ է ուրեմն»։
Մենք արդեն ասել ենք, որ Աթոսը Դարտանյանին սիրում էր որպես հարազատ որդու, այդ մռայլ խստաբարո մարդը, երբեմն զուտ հայրական հոգատարություն էր ցուցաբերում պատանու նկատմամբ։
«Չանգրվածք է»,
բացատրեց Դարտանյանը։ Մատը շզմվեց պատիքարի տակ, և մատանու աչքը մաշկս չանգրեց։
«Ահա թե ինչ է նշանակում ադամանդ կրել, ողորմած պարոն»,
արհամարական տոնով նկատեց Աթոսը։
«Ահ, ճիշտ որ, մատանու աչքը ադամանդ է»,
գոչեց Պորտոսը։
«Էլ ինչու եք գանգատվում, թե փող չունենք կարողը տանի»։
«Այո, ճիշտ որ»,
վրա բերեց Արամիսը։
«Բրավո, Պորտոս, այս անգամ իսկապես որ լավ միտք եկավ գլուխդ»։ «Իհարկե»,
ասաց Պորտոսը Աթոսի գովասանքից հպարտացած։
«Քանի որ կա ադամանդ,
ուրեմն կարելի է այն ծախել։
Բայց սա թագուհու ունցան է,
առարկեց Դարտանյանը։
Ուրեմն ավելի մեծ հիմք կա գործի դնելու այն,
ասաց Աթոսը,
որ թագուհու ընծան կփրկի նրա սիրեցյալին, Բեքինգհեմին, այդ միանգամայն արդարացի բան կլինի, իսկ որ այն կփրկի մեզ, նրա բարեկամներին, միանգամայն բարոյական բան կլինի, ուստի և ադամանդը կծախենք։ Ինչ է կարծում սրա մասին պարոն Աբատը?
Պորտոսի կարծիքը չեմ հարցնում, այն արդեն հայտնի է։
Ես կարծում եմ, կարմրատակելով ասաց Արամիսը, քանի որ այդ մատանին սիրածից չի ստացվել, հետևապես սիրո գրավական չէ, Դարտանյանը կարող է ծախել այն։
Սիրելի բարեկամս, դուք խոսում եք որպես բարեպաշտության մարմնացում, ուրեմն ձեր կարծիքով
պետք է ադամանդը ծախել, պատասխանեց Արամիսը։
Դե լավ,
ուրախ համաձայնեց Դարտանյանը, ադամանդը կծախենք, և այլևս դրա մասին չարժե խոսել։
Կրակոցները շարունակվում էին, բայց մեր բարեկամները արդեն այնքան էին հեռու, որ գնդակները նրանք չէին հասնի, և լարոշելցիները կրակում էին միայն սրտները հովացնելու համար։
Ճիշտ որ, լավ ժամանակին այդ միտքը ծագեց Պորտոսի գլխում։
Ահա մենք տեղ հասանք։
Ուրեմն, պարոններ, այլևս ոչ մի խոսք այս ամենի մասին։
Ահա նայում են մեզ, գալիս են մեզ ընդառաջ, և հանդիսավոր ընդունելություն կսարքեն։
Իսկապես, ինչպես ասացինք, ամբողջ ճամբարը հուզված էր։ Ավելի քան 2000 մարդ, ասես ներկայացման հանդիսատեսներ լինեին, և դիտում էին 4 ընկերների հաջողությամբ ավարտված համարձակ ելույթը։ Այդ ելույթի իսկական դրդապատճառը, իհարկե, ոչ ոք չգիտեր։ Ճամբարի գլխին ողջույնների դժոց էր կանգնած։
«Կեցեն գվարդիականները, կեցեն հրացանակիրները»։
Պարոն դը Բյուզինին առաջինը մոտեցավ, սեղմեց Աթոսի ձեռքը և խոստովանեց, որ գրազը տանուլ է տվել։ Դը Բյուզինիից հետո մոտեցան դրագունն ու շվեյցարացին, իսկ նրանցից հետո էլ առաջ նետվեցին նրանց բոլոր ընկերները։ Շնորհավորանքներին, գրկախառնություններին, ողջույններին և լարոշելցիների հասցեին ուղված անսպարտ ծաղրին ու կատակներին վերջ չկար։ Այնպիսի աղմուկ բարձրացավ, որ կարդինալը կարծեց, թե խռովություն է սկսվել, և իր գվարդիայի կապիտան Լաուդինիերին ուղարկեց իմանալու, թե ինչ է պատահել ճամբարու։ Ամբողջ պատահածը նրան պատմեցին ամենացնծագին արտահայտություններով։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցրեց կարդինալը, երբ Լաուդինիերը վերադարձավ։
«Բանն այն է, ձեր այդ պայծառափայլություն, որ 3 հրացանակիր ու մի գվարդիական գրազ են եկել պարոն դը Բյուզինիի հետ, թե իրենք նախաճաշ կանեն Սենժերվե բաստիոնում, և այդ նախաճաշի ժամանակ 2 ժամ դիմացել են թշնամու հարձակումներին, և ինչքան լարոշելցիներ են սպանել»։
«Դուք իմացաք այդ հրացանակիրների անունները»։
«Այո, ձեր այդ պայծառափայլություն»։
«Ասացեք»։
«Դրանք են պարոններ Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը»։
«Էլի նույն 3 քաջերը»,
ինքն իրեն ասաց կարդինալը։
«Իսկ գվարդիականը»,
պարոն Դարտանյանը»։
«Դարձյալ նույն խորամանկ պատանին»։ «Ուղղակի անհրաժեշտ է, որ այդ 4 ընկերները ինձ մոտ անցնեն ծառայության»։
Երեկոյան կարդինալը պարոն դը Տրևիլի հետ զրուցելիս շոշափեց առավոտյան այդ քաջագործությունը, որն ամբողջ ճամբարում խոսակցության նյութ էր դարձել։ Պարոն դը Տրևիլը այդ արկածի մասին լսած լինելով հենց մասնակիցների բերանից, ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց այն նորին սրբազնությանը, չմոռանալով նաև անձեռոցիկի էպիզոդը։
«Հիանալի է, պարոն դը Տրևիլ»,
ասաց կարդինալը։
«Ուղարկեցեք ինձ, խնդրում եմ, այդ անձեռոցիկը. ես կհրամայեմ 3 ոսկեթել շուշան ասեղնագործել նրա վրա, և այն որպես դրոշակ կհանձնեմ ձեր հրացանակիրներին»։
«Ձեր այդ սրբազնություն, այդ անարդարություն կլինի գվարդիականների նկատմամբ»,
առարկեց պարոն դը Տրևիլը։
«Չէ որ Դարտանյանը իմ հրամանատարության ներքո չէ, այլ դեզեսարի»։
«Դե նրան վերցրեք ձեզ մոտ»,  առաջարկեց կարդինալը։ «Քանի որ այդ 4 քաջերը այդպես սիրում են իրար, արդարացի կլինի, որ միասին էլ ծառայեն»։
Նույն երեկոյան պարոն դ Տրևիլը այդ հաճելի նորությունը հայտնեց երեք հրացանակիրներին ու Դարտանյանին, և չորսին էլ հաջորդ օրը նախաճաշի հրավիրեց իր մոտ։ Դարտանյանի ուրախությանը չափ չկար։ Ինչպես հայտնի է, նրա բաղձանքն էր հրացանակիր դառնալ։ Նրա երեք ընկերները նույնպես շատ էին ուրախացել։
«Ազնիվ խոսք, դու փայլուն մտքի տեր ես եղել»,
ասաց Դարտանյանը Աթոսին։
«Եվ իրավացի էիր, մենք այնտեղ փառք ձեռք բերեցինք, և միաժամանակ շատ կարևոր խոսակցություն ունեցանք,
որը հիմա կարող ենք շարունակել առանց որևէ կասկածալուցելու. չէ՞ որ այսուհետև մենք աստծո զորությամբ կարդինալիստի համբավ կունենանք»։ Նույն երեկոյան Դարտանյանը գնաց պարոն Դեզեսարի մոտ, նրան իր հարգանքը մատուցելու և հայտնելու կարդինալի ցույց տված ողորմածությունը։ Երբ Դեզեսարը, որը շատ էր սիրում Դարտանյանին, այդ իմացավ, երիտասարդին իր օժանդակությունն առաջարկեց, ուրիշ գունդ փոխադրվելը մեծ ծախսերի հետ էր կապված, քանի որ պետք էր նոր հանդերձանք ձեռք բերել։ Դարտանյանը հրաժարվեց նրա օգնությունից, բայց հարմար առիթից օգտվելով խնդրեց Դեզեսարից, որ նա պատվիրի գնահատել Ադամանդը, և մատանին նրան տալով խնդրեց դրամի վերածել այն։ Հաջորդ օրը առավոտյան ժամը 8-ին Դեզեսարի սպասավորը ներկայացավ Դարտանյանին և հանձնեց նրան մի տոպրակ ոսկի, որի մեջ կար 7000 լիվր։ Դա թագուհու Ադամանդի արժեքն էր։